Yo quisaka na mwana, yo kobo kola nzengo.